Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Натягнувши нагавіцы, Пятрук сунуў ногі ў апоркі, накінуў кожушок на плечы і перш дастаў з-за коміна пару лістоў самасейкі, узяўся крышыць на рашку стала. Гэта была яго самая мілая работа – рыхтаваць табак на дзень. Востры кончык ножа лёгка кроіў падсушаны жоўтны ліст. Прыемны пах казытаў у носе, і Пятрок у прачуванні курцоўскай асалоды з кароткою жвавасцю зірнуў у акно. Не, на павароце ад гасцінцы было пуста, нікога не было відаць. А вось за вішеннікам у баку па дарозе ад выселак штось варушылася, нехта ішоў. З ножом у руце Пятрок устаў з лаўкі, зазірнуў вышэй. Праз запатнелае шкло сталі відаць дзве постаці, што хуткім крокам набліжаліся да хутарской павароткі. Пятрок пастаяў, узіраючыся, і раптам пэўная здагадка выразна падказала яму, што гэта ж высялкоўскія паліцаі. Так, гэта былі Гуш з Каландзёнкам. У гэтай новай ролі ён бачыў іх першы раз, але ўжо чуў ад людзей, як яны сноўдалі па выселках, у мястэчку, часам надведаліся ў суседнія хутары і вёскі, усталёўвалі новую ўладу. І цяпер яны ішлі сюды. Мажны, крутаплечы Гуш і перахлябісты малады Каландзёнак. Абодва з вінтоўкамі за плячыма з белымі павязкамі на рукавах. Яны ўжо набліжаліся да павароткі ў Петрака, затрымцела слабенькая надзея, што можа прамінуць іх імоўшчыну, пройдуць далей па гасцінцы. Але, мусіць, не. Паліцаі абышлі лужыну на завароце і скіравалі на вузеньскую парослую дробнай травой дарожку да хутара. Цяпер усё стала понятна. Пятрок бордзенька надзеў кажушок у рукавы, адчыніў дзверы ў сенцы. Пасля, не ведаючы, што рабіць, але прачуваючы кепскае, старанна зачыніў іх за сабой і праз акно ля дарогі пачуў сачыць за прахожымі. Па меры таго, як яны набліжаліся, Пятрок, аднак, спакайнеў. Да і чаго ўвогуле было баяцца? Ніякай віны за сабой ён не чуў, а Гуш дык нават быў яму нейкай раднёй па дзеду. Калісь яшчэ да калгасаў на кірмашы ў мястэчку выпівалі ў кампаніі. Але ад пачатку калектывізацыі Пятрок з ім не бачыўся, і век бы яму з ім не бачыцца. Паліцаі тым часам мінулі вароты, нетаропка падышлі да калодзежа, і зыркі ў чэпістыя вочы гужа на тоўстым ад'едзеным твары матлянуліся па падворку і спыніліся на дзвярах. Мусіць, трэба было адзывацца. Ды надта ўжо не хацелася. Пятрок выйшаў у сенцы няўпэўна, знерухомен ля вёдзер з вадой на лаўцы. Толькі калі чужая рука забразгала з надворку клямкай, ён адчыніў дзверы. «А, вот дзе ён хаваецца!» Напаўжартам прагудзеў гуш і, угнуўшы галаву ў картузе, пераступіў парог. «А я гэта гляджу! Няма ля будынкаў? Дзень добры!»
«Дзень добры!» – запалым голасам адказаў Пятрок. «Дык гэта чакаю!»
«Каго чакаеш?» «Гасцей? Ага! Ну, гэта добра! Страчай во!»
«А заходзьце ж!» – змушана падхапіўся Пятрок і шырэй расчыніў дзверы ў хату. Шорхаючы з кураной паддзёўкай, гуш з вінтоўкай у руках ступіў у хату, і за ім тонка падпяразаны дзягай па чырвонаармейскім шынялі сунуўся пад галы каландзёнак. Пятрок прачыніў дзверы, трохі пасунуў ля стала ў слон. Але госці не селі. Каландзёнак адразу выцягся ля парога, нібы на варце, а гуш нетаропка пратупаў да стала і назад, потым зазірнуў па чарзе ў вокны. «О, як на курорце!» – прагудзеў ён. «І лес блізка, і рака, і мястэчка пад бокам. Угу. Блізка, ага!» – пагадзіўся Пятрок, панура згадваючы пра сабе, які д'ябал іх прыгнаў сюды ў гэткае ранне. Што ім патрэбна. Другі раз сядаць ён не запрашаў, думаў, можа, што скажуць і пойдуць сабе далей. Але, мусіць, ісці яны не збіраліся. Гуш, паазіраўшы куткі і сцены з цвікамі, працяглым позіркам павёў па абразах у куце, нібы палічыў іх, расшпіліў на грудзях скуранку. «Цёпла, аднак у цябе!» «Дык гэта не палілі сёння?»
«Цёплая, значыць, хата. Гэта хорошо. Трэба раздзецца, не возражаеш?»
«Дык, калі ласка, а можна і зняць. Во, сюды, павесці на гэты цвік».
Крэкчучы, гуш сцягнуў з тугіх плеч ціснаватую, пэўна, чужую скуранку, павесіў на цвік каля яго скрыпкі. Яна вісела ля акна. Дзягай з вайскоўскую спражкай пачаў падпяразваць сінюю мультановую світку. «Усё іграеш?» – кіўнуў ён на скрыпку.
«А дзе там?» – адказаў Пятрок. «Не да музыкі».
«Сапраўды? А калі яму было іграць?» У душы гучала зусім іншая музыка, але ён не стаў многа тлумачыць і толькі падумаў са шкадаваннем, што скрыпку трэба было б прыбраць далей з воч.
«А помню, як вы калісь на вяселлі ў вясялках наярывалі. Та на скрыпцы помню, а ярмаш на бубні, здаецца, музыкі».
«Калі тое было, – адказаў Пятрок, – было, – сказаў гуш і палез за стол. Караткаватую сваю вінтоўку паклаў побач на лаву. Каландзёнак, як стаяў у шынялі з вінтоўку ў руках, сеў на парозе. «Ну, частуй, гаспадар!» Сцюдзёным позіркам з-пад калючых броваў упёрся гушу Петрака. «Стаў паўлітра? А як жа?»
«Эх, каб было!» – развёў руками Пятрок. «А закусіць можна, канешне, а гарэлкі няма, гэта так што...»
«Кепска, значыць, жывеш, багацька? Пры саветах не раскашаваў?»
«А не раскашаваў, не.
І пры германскай уладзе не хочаш? А мы не так. Мы вось тут нешта маем». Он выпрастаў на падлозе доўгую боці нагу і з кішэні чорных з абвіслымі леямі галіфе выцяг бутэльку. «Во, чыстая! Маскоўская!»
і, гучно пристукнувши, з показним гонором поставив яє посярод стола. Далі Петраку тягнуть не було як. Проклинаючи у думках усе на світі, ён схамянувся, кинувся у посудник по хліб, успомнив, що треба у хлявку пошукати яєк, мусить же знеслися 2 ці 3 курица. У істопці було ще трохи гурков у дзежці, ну і сало, вядомо, сало, вядомо, у кубьолку. Петрок замітусився, каб як найхутчей собрать на стол. Быцем тады хутчей бы аслабаніўся ад паліцаяў. Паклаў на стол пачаты бохан хлеба, але не мог знайсці нож. Ну толькі ж яго трымаў у рукаў. Трымаў! А куды ж ён дзеўся, гэты нож? Гуш, пачакаўшы, выцяг з халявы свой шырокі з загнутым канцом кінжал і адкроіў 2 скибы. А где ж твоя активистка? Нібы між іншим запитав ён і навострився слыхом. Не у колгасе шчырує?
Да с коровой, знаете, отказав Петрок.
О, с коровой. Корову, значит, маешь, а прибядняйся.
Та я нічого, як усе, знаєте.
А хто бульбу вибирати буде?
А якою бульбу?
А колгасною, отказав Гуш. Советська влада ляснула, лиш колхози ні-ні. Колхози сохраняються. Гітлер загадав. Так що бульба уборка. Ну і бульба здача, конечно. Як при советах. Зрозумів? Недобро хихикнув поліцай.
Гэта Петрок ужо чуў. Хоць спярша не дужа і паверыў, што немцы паходзяцца на калгасы. Думаў, можа, яшчэ будуць караць калгаснікаў. А яны во што? А дзеля бульбаздачы, напэўна, так ім зручней. А я, ведаеце, адпрацаваў сваё. Хай маладзейшыя, каторыя, паспрабаваў слаба апраўдацца Петрок, каторыя здаравейшыя.
Хто гэта хворы? Ты? Спытаў Гуш. Ці можа баба твая? Пры саветах дых вунь як шчыравала. Пра хваробу не заікалася. Перадавая наводка на сходах выступала.
А калі тое было, ніякавата адвёў шматзначны папрок гаспадар і паставіў на стол шклянку. А апошнім часам яго мала і сеялі лёну таго.
А было, як жа, людзі запомнілі, а цяпер падупала.
Петраку трэба было і ў стопку, пасала і гуркі, але на парозе сядзеў каландзёнак і з кіслым выразам белабрысага худога твару пазіраў у бок. Гэта яўны падкоп паліцаяў пад яго сцепаніду не спадабаўся Петраку, і ён падумаў, ці не дзеля гэтага яны сюды і прыпаўзлі.
Дык сказалі, ну і выступала. А куды ж дзенешся? Сказалі, кажаш. А калі цяпер нямецкая ўлада іншая скажа, як тады вы?
А мы што? Цепнуў плячыма Петрок. Як скажуць, так і будзем. Як усе, так і мы.
Гуш ямчы ўладкаваўся ў застолі, зазірнуў у акно і шырокай рукой канавала згроб са стала бутэльку. Ну, а сала ў цябе няўжо вывелася?
Зараз, памкнуўся да дзвярэй Петрок і наткнуўся на каландзёнка ў парозе, які не адхінуўся нават.
Прапусціць, роўным голасам сказаў Гуш, і тады каландзёнак пасунуўся на парозе. Петрок бразнуў дзвярыма, ты не зачыніліся, каб было відней, насцеж расчыніў дзверы ў істопку. упав у змроку, намацав у кубьолку кавалок сала. Йолки жовтіли кус ще той осені. Йон уже відчував, що гетая поліцейська завітанка не так собі. Щось ті тут єсть. Певне мета, що зараз нешта проясніться. Каб хоть Степаніда не сунулася сюди, одвівши корову, каб як дать йой уведать, що ж тут за гості, ліхоманково думав Петрок, з поспішної покори несучи почастунок у хату.
«Гэта дзела!» – задаволена сказаў Гуш. Ён уже выпіў гарэлку, шклянка была пустая, а зызлы твар яго трохі крывіўся, і ён адразу ўзяўся кроіць на лусты сала. «Так, цяпер, значыць, твая чарга!» «Ну як жа? А ўсё ж гаспадар?» «Гаспадароў немцы шануюць, не той, што пры саветах!» «Ды не, я, знаеце, не вельмі», – адказаў Петрок. «Гэта ты кінь», – перапыніў яго Гуш і, боўтнуўшы ў бутэльцы, наліў болей палавіны шклянкі. «Пі! За пабеду!»
«Ну, хіба за пабеду?» – паныла зваўся Петрок, беручы шклянку.
«Твой же сынок дзе? У Красной армії быта. Сталіна бароніць».
«Но у армії солдат, так що?»
«Так що за побєду над большевиками», – удакладнив Гуш.
Проклинаючи у думках усе на світі, найперш гэтага мордатого гостя, Петрок без особливої приємності витягнув горелку со шклянки.
«О, дело!» – одобрив поліцай. «Тепер закусі!»
Гуш поводил себе за столом так, нібы тут ён господар, а Петрок неяк просто хутка перетворился с господара у гостя, ці нават прислужника и только.
Конечно, Петрок був напалоханы гэтым раннім прыходам, прыгнечаны прыдзіркамі паліцая, баяўся, што будзе горшае. Аднак, можа, і добра, што ён не адмовіўся, выпіў. Гарэлка пакрысе прытупіла спалоха, збянтэжанасць яго патроху міналася. Петрок ужо асвойваўся з ролі сабутэльніка, калі не гаспадара.
Петрок боком присел до стола и жевал скориночку. Гуш тим самым часом, нібы жорнами перемолвуючи пащенками кус хлеба с салом, знов налив шклянку.
Доброе дело можно и повторить.
Ага. Ну, конечно, отказал Петрок, першая чарочка, як синичка. А другая, як же вороночка, ахвотней подхапіў Петрок. Але ж гэта, а таварышу, кіўнуў ён на каландзёнку ў парог.
Абыдзецца, сказаў Гуш, ён не п'ющы. Ты ж праўда не п'ющы, Патап?
Не п'ющы, тонка звягнуў каландзёнак, і ўсе ўслухаліся. У двары пачуўся нейкі старонні рух. Ляхляўка спалохана закудахтала курыца.
«А ну!» – рашуча кіўнуў памагатаму Гуш, не ставячы аднак шклянку.
Каландзёнак выскачыў у сенцы, але хутка вярнуўся.
«Баба прыйшла!»
Петракамі ж вольна перасмыкнула. Зноў шыбануў непакой за жонку. «Навошта яна прыперлася?» Ён жа так хацеў папярэдзіць яе, каб яна не заходзіла ў хату, але мусіць было ўжо позна. «Я гэта», – сказаў Петрок, – А бабе скажу, каб закускі якой. Паспрабаваў ён устаць з лаўкі, але гуш адразу прыпыніў гэту спробу. Сядзі, сама дасць. А як жа? Убачыць не сляпая, госці ў хаце.
У сенцах штось бразнула, шырока тузануліся дзверы, і Степаніда на момант замерла на парозе, мусіць, нечакана згледзеўшы чужых у хаце.
«Заходзі, заходзі!» – коўтуючы ежу ў роце прагухнявіў гуш. «Не сцясняйся! Мусіць жа не сцяснітельная!»
«Здравствуйте!» – ціхавата павіталася Степаніда і пераступіла парог.
«Ну, о, зараз возьмуць!» – паныла падумаў Пятрок, скоса пазіраючы на гужа, але той нібы безуважна да гаспадыні адкроіў кус хлеба і пасунуў на край стала. «З'еш, Патап!» Каландзёнак з нязрушанай панылысцю на белабрысым твары узяў пачастунак і тупа тыркнуў на гаспадыню.
«П'яце! А там уже немцы па мосці ходзяць!» – сказала Степаніда, хіба для таго, каб парушыць напружаную цішу хаце.
«Правільна, ходзяць!» – пагадзіўся гуш. «Яшчэ пару дзён і ездзіць будуць!» Германская дзелавітасць.
А чаго ім тут ездзіць? У іх што, ў Германіі дарог не хапае? Сказала Степаніда. Гуш выпрабавальна паглядзеў на яе і нібы вожык пагрозліва чмыхнуў носам.
Дужа разумная гляджу. Ах, якая разумная. Недарма ктявістка не адраклася?
А чаго мне адракацца? Адказала Степаніда. «Я не злодзейка якая, хай злодзеі ад свайго адракаюцца».
«Хто гэта злодзей? Ці не мы, можа?» Унутрана настырчыўся гуш.
«А ёсць такія? Ёсць. Сёння так, а заўтра гэтак», адказала Степаніда. «Ды маўчы ты, маўчы, дурніца!» Даводзіў у думках Пятрок. «Што ты заядаешся? Ці не бачыш, хто перад табой?»
Степаніда яшчэ памкнулася нешта сказаць, але толькі матлянула злым позіркам на гужа, такім самым на Петрака і Каландзёнка. Гуш адразу ж падлавіў гэты яе позірк і загудзеў злым басам. «Вось, швэндэйся папалёх, нямецкія часці разглядваеш, а ў хаце госці, што гаспадыня павінна рабіць?»
«Я карову выганяла.
Вунь жа гаспадар вас частуе».
«Гаспадар, што я ён умее?» – адказаў гуш. «Ён і курыцы не пашчупае, твой гаспадар.
А гасцям трэба гарэлкі, закусь харошая трэба».
«Што яшчэ?» спытала Степаніда.
«Закусь, кажу, хорошая, для прадстаўнікоў германскай улады».
Степаніда успыхнула, і Пятрок адчуў, што зараз здарыцца непапраўнае, бо яна сказала з унутранай нястрыманасцю: «А даўно вы такія прадстаўнікі?»
«Баба, маўчы!» – крыкнул Пятрок. «Маўчы! Ладзь яешню! Чуеш прыказ мой? Яешню!»
Гуш нядобра зарагатаў на ягоны выпад. Степаніда моўчкі павярнулася і выйшла за парог. Дзверы за ёй засталіся расчыненыя, і Каландзёнак зачыніў іх, стоячы ўсё там, ля парога.
«Во, бачу?» – сур'ёзна зазначыў гуш Петраку. «А знаеш, што немцы з такімі робяць?»
«Ну, чув, адказаў Пятрок, але гэта вешаюць.
Вешаюць на тэлефонных слупах, прыстукнуў ён цяжкім кулаком па стале.
Пахаладнеўшы нутром, Пятрок глыбей уцягнуў галаву ў плечы. Паліцай, мусіць, заўважыў гэта і задаволена адкінуўся да сцяны.
Ды яна так, не са злосці, паспрабаваў апраўдаць жонку Пятрок.
Ад чаго ж тады? Скажаш ад добрасці? Спытаў Гуш.
Камуністка яна, аб'явіў ён раптам.
Ды не, 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 яна языком толькі.
Во-во, языкатая, нядобра пагадзіўся Гуш. Не выдралі яшчэ, дык выдзіруць. У немцаў гэта раз-два.
Пятрок не ведаў ужо, што казаць. Каб, як бараніць жонку? Як? Якую вельмі хутка нават маглі загубіць гэтыя двое?
Сама яна не пабіражэцца, скарэй наадварот, але Гуш нечакана абвясціў.
Скажы мне дзякуй, маёй дабраце, а то б даўно удаўцом стаў. Панятна?
Дык то... Дзякуй, адказаў Пятрок.
Во-во, адказаў Гуш.
Што ж, Пятрок зразумеў, на гэты раз быццам пранесла. Можа, не возьмуць. Пакуль што. Калі гэта дурніца, зноў не налезе на іх паліцэйскі ражон.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.